Ĉi-jare la Pola Esperanto-Asocio kiel lokon de sia landa kongreso, dum kiu oni ankaŭ elektas la novajn asociajn gvidantojn, elektis la lokon Łochów, la sidejon de la urbo-vilaĝa komunumo en la regiono troviĝanta norde de Varsovio inter la pola ĉefurbo kaj Bialistoko. La situanta en la Mazovia regiono, en la valo de la malsupra fluo de Bug Rivero, apud la rivero Ligic, ĝi najbaras kun granda arbara komplekso. Łochów estas konata de la mezepoko, kaj la unuaj mencioj pri ĝi devenas el la dekkvara jarcento. Komence temis pri princa setlejo Łochowiec, rande de arbarego, de kie la regantoj de la Mazovia regiono startis por la ĉasadoj. En 1370 ĝi estis notita kiel vilaĝo de la Mazovia princo Ŝimovik la tria, kaj de li atribuata kiel propraĵo al iu Wawrzyniec Pieńka. Lime de la dekkvara kaj dekkvina jarcentoj, la posedanto fariĝis proksima kunlaboranto de la ŭica mazovia princo Janusz la unua maljuna Wawrzyniec el Targówek. En la deksesa jarcento li kaj lia familio transprenis la familian nomon Łowscy, kaj estis la vilaĝ posedantoj ĝis la deksepa jarcento. Poste Łochów fariĝis pro vendoj aŭ familikoneksaj rilatoj la proprietaĵo de aliaj familioj Kuŝel, Hryniewicz kaj Zieliński. La vilaĝo en la periodo de la dekok jarcentaj dispartigoj de Pollando subalternis al aŭstraj aŭtoritatoj, sekve ektroviĝis en la Varsovia princolando kaj fine en Pola reĝolando 1815. En la mezo de la deknaŭa jarcento la vilaĝo posedantoj vendis parton de siaj grundoj por elkonstruo de la Varsovia-Peterburga fervoja linio. Tio spronis la evoluon de Łochów, en kiu kreiĝis masonita stacidomo, vasta lokomotivejo, ligna akvoturo, certiganta la akvoliveron al la komunumaj akvoduktoj, kaj akvopompilo ĉe la rivero Liviec. Ĉe la stacidomo loĝis multaj familioj, priservantaj la stacidomon, lokomotivejon kaj relojn. Por ili estis konstruita plurfamilia loĝdomo kaj mastrumaj objektoj. Baldaŭ proksime de la stacidomo kreiĝis domoj privataj, ne ligitaj kun la fervoja infrastrukturo. Proksime al la vilaĝo estis funkciigita fabriko de fervojaj reltraboj. En la okdekaj jaroj de la deknaŭa jarcento la nova posedanto de la loko fariĝis ĝis 1919 Zamoyski familio. Sekve kiel doto de Izabela Zamoyski Łochów fariĝis la propraĵo de Kurnatowski familio. Dank' al ili aparte Erik Kurnatowski en 1931 kreiĝis tie ĉevalbredejo, kiu avancis al la unua ĉevalbredejo en la antaŭmilita Pollando. La tieaj ĉevaloj kvinfoje gajnis la ĉefan varsovian ĉevalkuran premion kaj preskaŭ ĉiujn premiojn tiuepoke ligitajn kun konkretaj ĉevaloj dum la varsoviaj vetkuroj. Tamen la septembra militkampanjo 1939 ĉesigis la ekziston de la ĉevalbredejo. Germanoj konfiskis la ĉevalojn, forveturigante ilin al Mariendorf en Brandenburgio. Fine de la dua mondmilito, Łochów estis transprenita de la Ruĝa Armeo kaj en la palaco estis instalita milit-hospitalo. Sekve de ĉio ĉi ĝi estis forte sengradigita. En 1944 la havaĵoj de Łochów estis nacigitaj, sed estis entreprenitaj klopodoj rekonstrui la fervojan infrastrukturon, preskaŭ plene detruitan en aŭgusto 1944. La kvindekajn jarojn karakterizas dinamika evoluo, lige unuavice kun la postmilita rekonstruo de Varsovio. Łochów el la kamparana loko transformiĝis en la lokon kamparanan laboristan. Ties loĝantoj ligis la kamplaboron kun laboristaj okupoj en fabrikoj kaj entreprenoj de Varsovio. Fine de la 1960 jaro, la transformiĝanta la kamparana al la urba loĝloko Łochów ricevis la urbajn rajtojn. Estis alkonstruitaj novaj stratoj, loĝkolonioj, fabrikoj, preĝejo. Komence de la 80 jaroj de la pasinta jarcento, Łochów ricevis elektran fervojan ligon kun Varsovio. La ĉefa historia objekto de Łochów estas la loka palaco kun la ĉirkaŭa parko. La origina konstruaĵo estis levita en la jaroj 1830. Poste ĝi estis kelkfoje plu konstruita. Kiel jam dirite, postmilite la palaco estis ruinigita. Troviĝis en ĝi komence komunumaj loĝejoj. Tamen post la rekonstruo en la jaroj 2004-2008 ĝi transformiĝis en modernan hotelon kun konferenca centro kaj centro de estetika refreŝiĝo.